reggae. Reggae, един час в света на книгите, с Младен Влашки.
Здравейте и добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге. При това време явно повече хора стоят в къщи пред радиото и то поспалило такова. Може би сега ставате? Е, ако ставате сега, следващия един час ще ви разбудим бодро-ведро с кафенци в ръка, може и с чай. Все пак казвам, още 12 часа няма, затова се оставяме до тези напитки. Какво? Ни днес, традиционното. Ще сме в света на книгите и литературата, ще видим какви неща ще се случат следващата седмица в Пловдив. Литературни, традиционно. Традиционно ще бъде и събуждането с музика, което Мария Дамова прави винаги прекрасно. А защото будни хора трябват нам. Клишето е вярно и ние се устремяваме мощно към осъществяване на клишето. Ето! И така, 6 нови книги. Днес, както винаги тук напоследък, ще са малко повече от 6. Но започвам най-напред с една прекрасна, хубава българска книга. И това са в едно томче са събрани сатирите на Валери Петров. Да, спомням си, че като бях ученик, това беше една от любимите ми книги. Разбира се, тук са събрани, оформени са по нов начин, иначе илюстрациите са на Чаушов. Те са прекрасни. Просто това са уникални, как да ви кажа, уникални текстове, които на времето винаги много съм си мислял следното нещо. Абе, как става така, че такива книги дори ги пускат да ги публикуват? Така че съветвам ви, ако не познавате това нещо, може би по-така трудно ще го познавате. Тези сатирични поеми просто наистина да ги купите. Много меко, много хубаво, много хубаво е написано всичко. Изданието е на издателска къща Захари Стоянов. Това са 14 сатирични поеми. Любимата ми е Трите хаш, някой никадърник наш. Мека е корицата, 174 страници на една изключително прилична цена. Нещо, което наистина ще ви зарадва гарантирано. Сега, второто нещо. Тук нещата стават много дебели. Бенито Перес Галдос. Излезе за пръв път на български език неговият роман за Торквемада. Сега, тук не се обърквайте. Торквемада не е он е големи инквизитор, Торквемада е един скъперник лихвар. И това са 4 кратки романа, така да се каже, които обичайно излизат в един том. Защото първият дори е малко, той само ни запознава с главния герой, първият дори е малко така, като дълъг разказ. Излизат на български в 2 тома. Първият том е Торквемада на кладата и Торквемада на кръста. Това е първият том. След това вторият том е Торквемада в ада и Торквемада с Свети Петър. Сега, Свети Петър, разбира се, не е истинския Свети Петър, а е един... занимаваш се с бизнес дела човек. Сега, историята на този роман Галдос. Галдос, както знаете, е водещ испански писател в края на 19-ти и началото на 20-ти век. Фортуната и Хасинта, по-старите поколения, най-вероятно го познават. Сега, Торквемада е скъперникът, който иска да откупи по някакъв начин, защото това е неговото мислене, своя ужас, с който унищожил маса хора, пред Бог, за да може любимият му син да оцелее. От тук започва цялата история, за да свърши с това как той се превръща в голям финансист. Изобщо оформянето на онзи модерен свят, който както инквизицията изпива кръвчицата на хората, така той през финансите, през банките, тема, която ще бъде изключително важна за целия 20 век. Примерно един от големите майстори на това, Бертолд Брехт, ще разработи много сатирично, а тук е разработена много натуралистично и с една прекрасна характеристика. Общо взето фигурата на Торквемада в световната литература, тази на Берис Галдос, е фигурата на големият скъперник. Така, нещо има шекспировско. Сега, издателството, което издава двата тома, е Изида. Първият е по-малък, 296 страници, вторият е по-голям, около 400. Цената им е еднаква. Прилична цена. Просто, ако вземете тези две книги, има какво да четете и е страшно, страшно интересно. Третата книга, която избрах за вас, това е книгата «Седем вечери» на Хорхе Луис Борхес. Издателството тук е «Колибри». Неголяма книгата, 184 страници. Общо взето, това са беседи, които Борхес изнася 1977 година в Буенос Айрес. В тях той говори, разказва произведения. Изобщо самия той казва, че тази книга е моето завещание. Така че, много интересно, не излизало на български, хубаво е. Тези, които наистина се интересуват от този велик майстор, да имат тази книга. И нещо, което, така, честно казано, мен ме учуди, обаче много хубаво ме учуди. Излезе на български книгата «На мраморните скали» от Ернст Юнгер. Това е някакъв тип провокация. Защото тази книга на Ернст Юнгер има много неочаквана съдба в Германия. Значи, от една страна, половината, 50% от оценките са, че тя е антинационал-социалистическа. От друга страна обаче, понеже той е герой от Първата световна война и Ернст Юнгер с това влиза в литературната история с нещата, които е написал от преживяваните от Първата световна война. Те са обаче и доста националистични. И затова Хитлер го защитава, независимо, че книгата наистина описва, това е една антиутопия, в която има един свят, който е на брега на едно вътрешно море. През една скала, през едни мраморни скали се минава и се отива към един друг свят. Там живее нещо като едно номадско племе. Този свят се управлява от главния лесничей, а в града властва княз Сунмира. Героят говори от аз повествование и всъщност преживява ето това нещо. Как главният лесничей унищожава урбанното, градското, налага терора и от един прекрасен град, града на голямото пристанище, просто наистина загива. Сега за тази книга, примерно Томас Ман казва, че това е най-престижната книга на 20-те години на Третия Райх. Обаче, когато трябва нещо повече да каже и да говори с Юнгер, той се отказва да продължи тези говорения. Така че, да, антиутопия, която е алегория, фигурата на Ернст Юнгер е... тя не е спорна. Обаче литературно-исторически рецептивно е спорна, но четенето на този текст наистина е много важно. Защото именно през тази алегория антиутопична човек разбира за онези много големи процеси, които витаят и около нас. Хода към авторитаризъм, към потисничество. Така, Книгата е издадена от издателство Исток-Запад, 176 страници на много, много прилична цена. И една прекрасна книга от българският автор Иля Златанов. Тя се нарича «Думи за езика». «Думи за езика» излезе пак в Колибри. Обемиста книга е 464 страници, затова и цената е по-висок. Но това е много, много интересна книга. Сега, Иля Златанов се занимава по принцип, той е изключително подготвен, с богатството на българските говори, изобщо с езика, специализира в Института за балканистика, но той е и така, как да кажа, популярен журналист, пише за най-различни неща, популяризира не само езика. И сега, какво е интересното тук? Ами интересното е, че тръгвайки от етимологията на думите, той преминава през цели огромни исторически периоди, за да види онези неща, които думите назовават, как съществуват. Нали, да можем да си обясним, да кажем защо. У нас, като кажем гимназия, си представяме училище. В Америка, като кажат гимназия, си представят такава спортна зала за гимнастика. Къде е връзката? И разбира се, точно гимнастиката е връзката, защото в Древна Гърция гимназията е съчетаване между физическо и умствено начало. И така нататък, страхотно приключение е четенето на тази хубава книга. Пак казвам, благодарни сме на издателство Колибри, което я издаде. И последната книга, за която искам да кажа нещичко, тя излезе съвсем скоро и така вчерашния ден и беше така, да се каже, този странен вчерашен ден, особено с излагациите тук в град Пловдив, ама както и да е. Нищо вече качер не може да се направи. Николай на Никулин. Тази книга се нарича «Спомени за войната». Това, което в случая е изключително важно, е, че тези спомени на Никулин не са лъжливи, не са манипулативни. Те показват на истина. Какво е било Втората световна война? Даниил Гранин, примерно, казва за тая книга изключително книга, откровенна и страшна. Това, за което се разказва в нея, е необходима част от нашата история. За него рядко се пише, малко се знае, но то съществува. Така че това поглеждане към неща, за които най-често работят митове, и виждаме как в България се обслужват тези неща, е страшно важно. Издателство Женет 45 издава книгата на Николай на Никулин «Спомени за войната». 312 страници, цената е малко по-високата, но е изключително приемлива. Тъй, че, както виждате, много интересни неща, много поучителни, има какво да се чете, а ние да слушаме музика и да скачаме в матрицата. Не.
Матрицата.
И така. На днешната дата, 10 май 1946 година, е роден Виктор Самуилов. Виктор Самуилов е изключително познат, да кажем, сред авторите на детски книжки. Той има страхотно въображение. Неговата игра с езика е невероятна. Носител е наградата Петко Славейков за принос към литературата за деца. Но той си е автор на много хубави стихове за възрастни. Да кажем, Женет му издавала книги, но последната е 2020, Аорист. Преди това беше Страхът на спасение, Ной. Един от наистина хубавите големи български поети, който днес има рожден ден, да е жив и здрав. И напред. Напред е 11 май. 11 май, утре. Това е Свети Свети Кирил и Методий. Празника на Свети Свети Кирил и Методий, който за пръв път е честен в Пловдив. 1851 година по инициатива на Найден Геров. Тоест, тук двамата свети братя започнали и как да кажа, вече свързването им с българската образователна система, култура, и по-късно това на 11 май се е празнувало, това, което ние празнуваме днес на 24 май. Но така или иначе, за сега, в момента, това си остава само един църковен празник, на който кирилловците и методиевците имат имен ден. Иначе на тази дата, 330 година, столицата на Римската империя се мести от Рим в Константинопол. И има две столици, те дълго време са успоредни. Много интересно е това, защото сега този град Константинопол, който така ни е свързан с понятието Византия, Византия е много късно понятието от края на 19 век и говори за източната Римска империя, как се развива света, света на Средиземноморието, нас какво ни засега, това страшно интересни и важни неща са. Да кажем, тук мога да препоръчам книги като тази на Димитър Димитров, Византия между Изтока и Запада, Изток-Запада издали преди 10 години, или Рим и Константинопол през тъмните векове, т.е. през средновековието, 2020 година, но малко има. Това е нещо, което наистина трябва много добре да знаем и да познаем, защото засяга нашата култура. 13 май. На 13 май 1840 година, 12 май. На 12 май 1828 година е роден Данте Габриел Росети. Данте Габриел Росети е английски поет и художник и преводач. Той основава така нареченото движение на прерафаелитите, заедно с Уилям Хънт и Джон Миле. Много се занимава с средновековието. Джон Китс му, така романтика Джон Китс му влияе и оказва силно влияние върху европейския символизъм. Така че Росети е страшно интересна фигура. И какво мислите тук може да се каже за него? Ами може да се каже, че от и за него няма нищо на български книжен пазар, което е обичайното състояние в такива случаи. И датата, която бях започнал, 13 май. На 13 май 1840 година е роден Алфонс Доде. Алфонс Доде е френски писател, драматург е. Това, с което е известен, е, че той е създател на образа на Тартарен от Тараскон. Сега, като в вид за малки деца, техния Байганю, ама не точно Байганю. Общо взето, Алфонс Доде се занимава с всичко това, което става в Прованс. Той описва Прованс прекрасно. За него Прованс е идиличното място, противопоставено на всичко това, което става в Париж, разбира се, столицата на разврата, както знаем. Тартарен Тарасконски на български е издаван много пъти, обаче за жалост доста отдавна. Сега трудно ще намерите нещо по книжарниците. Последно Изток-Запад издаде в един том Писма от моята мелница и дребосъчето 2014 година, т.е. точно ето това описание, за което ви казах, на Прованс. Сега, следващото име е свързано с дата 15 май. На 15 май 1862 година, и вижте сега колко интересни имена са родени, на тази година е роден Артур Шницлер. Артур Шницлер е австрийски автор от тъй наречената Виенска модерност, който наистина измъква австрийската литература. Той е един от няколкото човека на световно ниво. Примерно, дълъг разказ, Лейтенант Густал или повест, вътрешния монолог и потока на съзнанието са използвани много преди те да са използвани от Вирджиния Улф, да са използвани от Джойс и т.н. Така, освен това, неговите пиеси, той примерно се умява да направи едно нещо, което било впрочем бестселъри в България. Това е пиеста му Флирт. Той съчетава в нея една стара австрийска традиция на народната игра, мелодраматично, с така разбирането за една модерна драма. Изключителен автор. Сега, това е и най-превежданият австрийски автор в България до 1944 година, след което, разбира се, сме го забравили напълно, и благодарение най-вече на професор Владко Мордаров, сега неговите неща всички вече са преведени, почти всички не са преведени на български. Така че, Анатол, това е един цикъл от еднакни пиеси. В Блек Фламинго. Хоровод. Тук е кръстен хоровод на любовта в Рива, 2011. Като на сън, пак Блек Фламинго. Късна слава, Блек Фламинго. Кукловодът, Блек Фламинго. Анатол по 3, Блек Фламинго, 23-та година. Благодарение на професор Владко Мурдаров. Сега Шницлер е напълно достъпен за нас. А следващият автор, който тук се появява в схемата, е роденият на 15 май 1891 година Михаил Булгаков. И така, Булгаков е роден в Киев 1891 година. А завършил е медицина, Първата световна война и гражданската, работи като лекар и не успява, след като след като руската армия навлиза в свободна Украина, след като се създава Съветския съюз, той не успява да емигрира и решава да отиде в Москва да се занимава с писателство. Успешен става като драматург. Изключително популярна пиеса Дните на турбини. Разглеждаща гражданската война от точката на градската средна класа, но в края на 20-те години изпада в немилост пред режима и това води общо взето и до неговата смърт. Той почива на 48 години. В това време обаче е написал Майстор и Маргарита, издаден след смъртта му, и този роман го прави световно известен. И до ден днешен този... Да, той в него има и страшно автобиографични моменти, има и влизане в голямата митология, в фаустовското начало, в дяволското начало. Страхотна книга. За него трудно ще прочетете нещо. Книгата на Алексей Варламов отдавна е изчерпана, така че... Иначе, това, което може да се намери, много голям интерес има към него. Записки на младия лекар Нике, издаде 21-а. Дяволиада, Нике, 22-а. Говорището куче и непознатият Булгаков. Изток-запад, 22-а. Майсторът и Маргарита. Кръг, 22-а, Фама, плюс 25-а. Животът на господин Молиер, театрален роман. Колибри, 23-та. Кучешко сърце, Фама, 23-та. Отново театрален роман, Нике, 23-та. Бялата гвардия, Лист, 24-та. Т.е. както виждате, почти всичко много добре. Така ми се иска да бъде цялата матрица. Уви, не е така. И сега, следващото ви, по което ще разберем, че не е така. Това е роденият на 15 май 1911 година Макс Фриш. Макс Фриш е швейцарец. Той е роден в Цюрих, почва да следва германистика, но след 1933-та, когато Хитлер идва на власт, той просто някакси се отказва от хуманитарните дисциплини, почва да пътува. Впрочем, Чехословакия, Унгария, Далмация, Турция, Гърция, страшно много. И започва да пише. Първият му роман, Юрг Райнхард, му носи голяма награда в Цюрих и той тръгва вече по този път. Всъщност, най-известните му... Огромен драматург, между другото, в Швейцария, пиесите му се играе до ден днешен, постоянно и навсякъде. У нас много голямо беше появата на романа му Homo Faber. Аз лично си спомням как съм ходил да го търс. То за нас това беше откровение да разбереш един друг свят. Той е част от една трилогия. Штилер, Homo Faber и ще се нарека Гантенбайн. Уви, за жалост обаче, всички тези неща вие днес няма как да ги намерите. Има едно избрано в 10 тома, издателство Леги Артис ги издаде тези неща 2002-2014, но по книжарниците вече не може да ги намерите. И последно, Фама преиздаде, ще се нарека Гантенбайн, или нека името ми, ще се нарека, така се казва на български, 2009 година. И Макс Фриш изчезна и ние нищо не знаем за него. И последното име в тази матрица е българско име и това е името на Александър Геров. Той е роден на 15 май 1919 година. За него има една хубава книга на Марина Тодорова, Александър Геров, Самотникът. Карина Еми издаде 2009 година. От него трудно се намират неща. Последно Болчице, Прозорец издаде 2019 година, ако тук нещо намерите. В същата година, впрочем, и Аквариум си издаде само трайните неща. А Александър Геров е онзи български поет, който някак си, така, независимо от комунистическата му принадлежност, от така участието му в съпротива, изоставят тези парадни външни неща, влиза дълбоко вътре в себе си, създава една много интересна любовна поезия, която изцяло е посветена на съпругата му Тамара. Точно както Петрарка общува с живата и мъртвата Лаура, същото и при него. Една наистина много, много, как да кажа, поезия дълбоко вътрешно човешка, далече от, така, от всякакви парадни шумове. Аз ви бих поръчал и книгата «Поезия и познание» Александър Геров, който Пламен Дойнов състави на времето «Кралица Мапа» издаде 2020 година, добре би ви ориентирала в нещата. И така, ето това беше матрицата. И така, Пловдивски литературен живот, това, което днес свършва Международен фестивал на поезията «Орфей». Сега искам да кажа, че голямата награда «Орфей», която, впрочем, не се връчва всяка година, когато има наистина защо, за изключителен принос към поезията, тази година бе връчена на Елин Рахнев. Елин Рахнев е един страхотен поет. Да, той в последните години мълчи, но така става с голямата поезия. Така че аз много се радвам, аз много го харесвам. По принцип, вижте, да кажем, носители на тази награда са били, ето, поети като Златомир Златанов, като Георги Господинов, като Данчо Велчев, Мирела Иванова. Та наистина са така знакови имена за българската поезия. Разбира се, има и чужденци. Джордж Уолас е бил, Атаол Бехрамоглу от Турция. Но, честито, много се радвам за Елин и четете стиховете му. Това е страшно, страшно важно. Иначе, какво предстои? Две много интересни неща. Значи, във вторник, това е 13 май, от 19 часа в Петното на Роршах, Spirit and Spirit, гостува Неда Узун Колева с романа «Днес не ми се излиза». Той пожена маса награди миналата година и в Хасково, и в Перото. Страхотно е това момиче. Пише с замах, с енергия. Да, тя иска да се занимава с литература и това е очакването за едно от бъдещите добри и големи имена на българската литература. Заразителна е със своята енергия, така че аз ви съветвам, идете, срещнете се, вижте, чуйте, питайте. Неда Узун Колева е явление за мен. Така че Неда Узун Колева, «Днес не ми се излиза», Рива е изданието, 24-та година, в Петното на Роршах на 13 май от 19 часа. На следващия ден, сряда, достолепно, в 18 часа в къща музей Христо Геданов. Не се плашете от стълбичките. Не се плашете. Това е свято място за българската култура, а пък за литературата да ни говорим. Та, на 14 май в сряда, от 18 часа в тази къща, ще бъде представен романа на Владимир Зарев, ще има пловдивска премиера и аз слязох. Ще има удоволствие аз да го представя. Така че елате да чуете за този най-нов и както самия Владимир Зарев определя тази си книга, може би най-важната книга за него самия. В следващата рубрика ще ви представя малко от романа, за да така да навлезете, да видите какво може да очаквате, но мисля, че интересът ще бъде изключително интересна. И така, Владимир Зарев и аз слязох, едно издание на Хермес от тази година, в къща музей Христо Геданов, сряда 14 май, от 18 часа. Заповядайте, гарантирано ще бъде интересно. Две прекрасни събития тази седмица ни очакват в света на литературата, наистина от висока класа. Беликет версин, както се казва.
Избира Преге.
И така, днес в рубриката «Избира Преге» ще ви представя романът на Владимир Зарев и аз слязох. Изданието е на издателска къща Хермес. Романа вече имаше своята софийска премиера, сега ще има и пловдивска. Едно много, много хубаво издание с твърди корици. Сега най-общо казано, ето какво казва самия Владимир Зарев. Винаги е искал по някакъв начин да изрази своя духовен опит, който е трупал във всичките тези години на своята писателска практика. И ето, аз непрекъснато се разсъждавал върху това, по каква причина темата за разпятието на Исус Христос продължава да вълнува хората 2000 години по-късно. По каква причина тази история има толкова трайно и необикновено присъствие в духовния живот на цялото човечество. И този голям въпрос всъщност го отвежда към тази книга. Ако погледнем, това е доста смел ход, да разкажеш живота на Исус Христос от гледна точка на Исус Христос. Защото романа е направен в аз-повествование. Тоест, това е един вид, едно евангелие, евангелието на Исус Христос. И сега тук човек ще каже, добре, ама то тая история, да, сюжета е познат. Първо, изненада. Тук сюжета е друг. Това е един друг неканоничен Христос, който е божествен и тленен, и това е голямата тема на тази книга, за това как тези неща, които в нашето ежедневие по-скоро се сблъскват, и ние знаем, че дори философията казва да имаш или да бъдеш, да имаш тленното, да бъдеш духовното. Не, как тези неща вървят заедно, защото това е всъщност олицетворението Христово. Тоест, живота в неговата тленност и плът, който не е висшата цел, но всъщност носи божественото. Божественото е душата, божественото е духа. Как тези неща работят заедно? Това е нещото, което вероятно като отговор на Владимир Зарев към този вечен въпрос, защо тази история на нас не е интересна. Сега, ето още в самото начало, ще видите как това е поднесено, искам да прочета един малък цитат, как това е понесено и каква, това е интерпретативният ключ. Трябва да призная, че послъгвах и за най-обикновени неща, например, когато се опитвах да сменя новата си, направена от Йосиф играчка за къщи печено месо или за няколко шепи сварен и полят с лимонов сок на худ. Въображението, което притежавах, ме измъчваше, защото непрекъснато ме принуждаваше да живея в един измислен от мен свят, който едновременно беше навсякъде около мен и в същото време го нямаше, не съществуваше. Така още в младенческа възраст аз разбрах, че светът около мен е безкраен, и то не защото не може да се извърви и да се опознае с поглед, със слух и с други осезания, а защото беше населен с човеци, с думи, които го правиха различен и непознаваем. С цялата си същност проумях още, че светът, в който живеем, който ни заобикаля, е реален. Вещественият от свят около нас съществува, но лишен от нашето духовно любопитство, той е неуловима, все още латентна форма на съществуване, полусън на предметния свят. Това е ключа, значи това е мисъл на Исус, като ключ към този роман. Наистина много ще ви учуди, защото тук историята съвсем не е така, както в библейския сюжет. Тук пътя отвежда героя до Тибет, разбира се, до Рим. Първото чудо, което извършва, не е онова с Лазар, това по-нататък ще се появи шовета. Първото е с един тибетски монах. Няма да издавам повече. Защото романа тръгва по принципа на тъй наречения билдунгсроман. За това как един млад човек се изгражда, как овладява познанието, какво е мястото в пътя, в пътуването на познанието, Тоест, всички онези неща, които ще ни доведат до познанието за единството на духа и материята, за това как те функционират заедно. Изключително важно послание е това, особено в днешния ден, когато тази връзка е абсолютно разкъсана. Когато, особено в света около нас, телесното е взело тотален връх и то има своите големи знаци. Корупцията е огромният знак. Ние живеем в тотално корумпирано общество. И не му обръщаме внимание. Ние живеем в тотално агресивно, зло общество. И не му обръщаме внимание. Ние взехме да ги приемем тия неща напълно. И тогава се появява един роман, който казва: ей, я се упомнете. Само това е зло, опасно, убийствено. Нищо. Това е нищо. Много интересно написано е по Владимир Завицки. Разбира се, има вътре вмъкнати цитати от Библията. Има цитати от Лао Цзъ, от Дао Дъ Цзин. Има цитати всичко. Тук е събрано, така да се каже, световното познание и разбирането за тези неща, за които ви говоря. А иначе, в отделните епизоди са разработени прекрасно отделни микротеми. Примерно, една, която страшно ми хареса, тя се явява в един сън на героя. Героя Исус, разбира се. Това е провинциалният човек. Провинциалният владетел. Страхотно смислен епизод за... А пък думичките на Владимир Зарев, как, които са поделени в изречението, които описат, просто заковават този тип типаж. Защото провинциалният владетел, тук думата не е върху, акцента не е върху владетел, е върху какво е провинциално. Ами ние сме пълни с такива, че те такива си мислят, че не управляват. И тогава разбираш, дават и ключове към едни неща, които са около теб. Да, Евангелието като каноничен текст дава същите ключове. Разбира се, в един друг голям порядък. Не само Евангелието, изобщо Библията. Подрежда човешкия земен живот, но подрежда с оглед на вечния, с оглед на духовността. Това е абсолютно спазено в романа на Владимир Зарев. Така че имате един модерен, интересен роман, който използва едни други сюжетни схеми, не точно евангелските, използва обаче стилистики, т.е. смесва жанрове, стилове, за да ви създаде, да създаде на читателя една абсолютно запечатваща се образност, която ни отвежда именно към това, че без духа човешкият живот не е човешки живот. Това е божествената искра в него и именно Исус като Бог човек носи и плътското във всичките му измерения и ето това божественото във всичките му измерения. Един наистина забележителен роман. Пак да кажа, в сряда елате 14 май от 18 часа в къща музея Христо Гедано, Владимир Зарев ще е там, романа ще е там, ще чуете още. Ето да ви кажа как календара, рубриките определят избора на стихотворението, защото много слушатели са ми споделили, че това е една от любимите им части в предаването. Сега, днес ще ви прочета стихотворението А.М. Българче на Виктор Самуилов. Хем той е част от матрицата, хем и утрешния ден е така свързан с това българско самосъзнание. От друга страна, говорим за тая загуба на дух и тъй нататък у нас и ето вижте как всичките тези лъчове водят към това стихотворение. И така, Виктор Самуилов, А.М. Българче. А.М. Българче, обичам нашите маунтинс зелени. Българче да се наричам, it is firstly joy for mene. I'm Българче, from Кричим, днес I live in South Dakota. Тук my mother and my чичо правят мъни в бизнес готин. Стира чичо отпътувах на 15 сиреч 15. Моят чичо с гърл стъргува. Мадър бачка в клуб фор стриптиз. Батай българче оставам. По душа, сърце енд боди. Невър няма да забравя брада с Кирил и Методи. Май народ и звери древен. Май народ и звери твърд. А е българче. Forever. Чак до финиш of a world.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Ето, това са последните минути на днешното издание на предаването Преге. Мария Дамова и аз, Младен Влашки, ви желаем хубаво, приятно, уютно в това мрачно дъждовно време настроение в къщи. Не забравяйте утре наистина и свети свети Кирил и Методи. Така, минете, ако щете, и помогнете си малко с литературата, да поне на утрешния ден, деца вика, не е от тия шумни празници, дето трябва да ги отбележите с снимчици във Фейсбук. Останете малко със себе си и с духа, с българския дух. Ами така, това ви пожелаваме и ви обещаваме. Следващата събота ще бъдем отново заедно в ефира на Радио Пловдив.